Radio Okapi.
Bansang Nabito, Profesor Kusumsier.
Okapi.
Matondo minangeti na salama miliko. Matondo mingpena bisika. Nyonsu bambi bakama. Samna kulanda Radio Okapi. Yake ntangu samna bena kulanda bansangu na betu na njinga kikongo. Kusumsier Afrika na ntola kinzonzulu. Na nkufi ya bantangwa be fonsi mati kampanyi samu na batu wakena kususa kundoni na biti ya bimfumu kezi buka mbazi na bandabu nyosu wa ntoto na betu wa Kongo Kishasa na kizunga katanga ya kilu yalu na yao melombati nyosu kuluta na ngemba na batu kubuya maswana na nzila radio vana pena bizizi ya television. Na kizunga manye mantango kela lubwaki ya mebaka bana mingi na tigitogi ya kabambare ya wakena kukatuka na malaria awa jango mama kokota tendulu. Na ntuka ngona betu kene yao, inza na betu wa batu talungisa ba miliak ntambwadi ya batu, bentoto na betu wa Kongo Kishasa talungisa ba milion makumi ntambwadi, kasi inchi ya kusala, sabna kutomisa luzingo ankangu, beta zaba yao, na ntango yei ya Jean-Pierre Ilali Ikoko, landilaka sabna betu batata ba mambe, katula makutu venda na yao na mwaba ntango.
Okapi.
Na bisika nyoso beme bakama na ntoto na beto Kongo Kishasa ya vwana pena ngana insi na beto matondo mingisamu na kulanda bantango na ndinga kikongo mingi bayina kena kulanda beto na be konde nyenge ya kena sekter ya Lutoi na tegitogi ya Kigi na district ya Maindome na kizunga bandundu. Na ntola kuzibuka kampanyi mbazi luyalua kizunga ya katanga melomba na bambuta politiki ya vwana pena nkangwa mvimba ya kuna na kubuya mambo alenda kukotisa mavwanga kisalo nene na mtangu yai ya kampanyi kele ya bainzo ya bantangu na kizunga kena yao lukano yai ya bakamaka na lukutakana bambuta luyala ya kizunga yai ya sibamaka bubu yai na mbanda lumbashi nyosu yai na kutala maswana mafingu ya kena kuluta na bantinga baradio ya vwana pena bizizi ya ba television ya nkaka sabna yao betolanda na kinzo nzula jangandu ntendula mbuta Edmond Mbaz ya kembuta luyala ukena kusala na ndambu ya inzo antwadisi ya kizunga katanga tulandandi.
Le gouvernement provincial du Katanga.
Luyalu ya kizunga ya Katanga kebinga nkangu ya kezingaka awa tibivuka nyoso ya politiki na kukiti santima. Balanda ve bantukezo la mavuanga ato baina ke sonsa bivuka ya nkaka. Na bantu nyoso keno nina biti ya kuponama, ba vanda ndambu musiti luyalu toba mbanda ya politiki, betu kelombati bao zititisa diboko ya batu laka na mukanda ya kikalulu ya mbote ya seni. Betu kelombati ya kati, bao longa bantu ke landa bao na kusala nyoso na ndonga tilu zitu samu visalu ya kupona luta na ndembama mpe na kimbeni ve. Kaka na ina metala visalu ya kupona, betu kelomba na bantu adisi ya visalu ya kumuanga bantanguti, na manaka nyoso ya bao talutisa, bao sadila ndembama na ntungi yai.
Dans cette période crucial.
Mpena kizunga kwa teri yake ntodisi na yao yatazibula kampanyi yai kasira ntola kilumbu yai mbuta Jean-Claude Bainde melomba na nkangu nandi na kumonisa kaka kifu wabavu na kana yao na ntangwa kubaka mikanda kupona wanake na kusalama nkadula salaka tikizunga yai kubaka sika zole na ntalo abiti ya bantumwa nkangu tavona yao na ndamu inzo wa kinzonzi yani mekatona kulomba ngemba sambuti kupona ya mbala yai kuluta na mtura mefu na kana mbuta Jean-Claude Bainde na kinzonzolo ya Paul Richard Malengela.
Nous avons passé de très bons moments depuis le début du
processus. Betome luti sabanta ngomosi yambote kubandalo yantiku ya mambo ya kupona mampe betome monati kangu ya kwatur meyela na mambo ya politiki ya uyina mono kilomba nandi na kusala yonso ti kupona maluta na ngemba yonso sana kusongisa kibeni demokrasi na kati ya kizunga ya kwatur mono bonso muyadi ya kizunga mono kele demokrati mpe kilomba na kangu na kundimati ya uvanda tiba parti politiki mingi ba undima ba mabanza kukabana yina mpe kundima bansuka ya kupona nama mtu yatanunga vanda fumu ya bwala sana nkangu yosu ya Kongo mpe yina tapona mabonso député national sana territoire tombanza ya taponandi vanda ntumwa ya kangu ya Equateur ti ya Kongo ya mvimba na assemblée nationale
de l'Équateur et la population du Congo à l'hémicycle de l'Assemblée nationale.
Samna kumanisa jambu yai ya maître de la campagne awa na bwala kimfumu Kinshasa luyal na yao memonisa luzol na yao ya kubika nkangu tobi mvuka na kumonisa kiesi toko bokota na bawu kasi na kulanda banti kutala yae ya mama Therese Olenga kinati ndinga luyalu yae ya Kinshasa meza bisa bubu yae na bantinga ya Radio Kapi kaka na kutuba nandi mama Therese Olenga meza bisa tikana bapulusu vondake na kupanza ntangu nyoso kutambula bambanda politika luyalu ya vondaka na ntangu ya baunde vondake na kujitza velu kengelo ankangu mama Therese Olenga na kinzonzolo ya Dona Madimba.
kutambula mendi mama betu ufana sadila yao na bumuto samu iti yai wandaka na mavuanga mingi betu zona kupona ma ya ndembama vana ya kediaka mketu keza bisa beno ya mendi mama kansi betu zitisa midnsiku kansi sama nini kutambula ya IDPS ya bilumbo yai meluta bamo kisaka yao na kingolo nyoso benu fana zabati ya fwana veti kutambula sukila na mavuanga bosi vana betu keta nina yao betu kuwaka vukana ya nene kutambula ya ndembama na kutanga ya yantwala kansi betu monakati babi misaka bima ya kuluadisa peko yoka bantu na bifulu betu wizana kave yina betu kubika kave
bantanguna betu ya inandinga kikongo kina kulana kanamina kuzabisa tiamelunga bubeba mposo zola mvimba katuka lubwa kiame katuka na malaria kena kukwamina na bazone zole ya sante ya tegitori ya Kabambare ya kena nti ya kizunga bandima kimbevu ya kena kubaka mingi bana fyuti katuka kilumba kubutuka na bao tina bamvula sambanu na ntangu ya ya betu kena kutuba bana nkama zole mebaka kalufu na zone ya sante ya salamabila ntangu ya Rigobert Yumandwa ninange alemoni
kukonda menga ya bana kebela kepesa mpasi mingi na bazone de sante ya Saramabila ati ya Lusangi. Samu na munga ngantwadisi ya manaka mavimpi na Saramabila. Konso kilumbu bana tanu kena kufua. Ya vanda na bainzo to na bainzo ya Lusansu. Na basabala zole meluta kama zole ya bana mefua kaka na kitini ya Saramabila. Na ndambu na yandi munga ngantwadisi ya manaka mavimpi na Lusangi imezabisa ti. Kisine ya mafua yaike kukonda bankisi ya kumanisa kimbevu ya malaria. Atako bantu mingi kendi makupesa menga na bau nkatu mbongo. Basashe ya kubumba menga keleve. Pena bisika boke tekaka bankisi. Boke lomba mafunda kumi ya mbongo samu na sashe mosi na sika yankama tanu ya mbongo ya inti na beto. Pasi yankaka ke kukonda bisadilu na balaboratoire. Samu na kumanisa mambu yai. Mbuta Pascal Tutu Salumu, tuadisi ya kizunga manyema. Metinda na kilumbu ya bubu. Mafunda tatu ya basashe ya menga. Pe yandi melomba na menga angalu sangi tisa Ramabila. Kuvutula menga yai na bana nkatu mbongo. Yandi mesila jakati. Bisadilu yankaka ya kena mbanza kindu takuma na bilumbu fioti.
Ale mone minantete mate mpama vebe tasukisa basangwe tinge. Na ntuka ngona ya ya betkena yao inza talungi saba miliak ntambode ya mvimba batu. Mpe ntoto na betu wa Kongo kisha saba tutavonda melunga ba milion makumi ntambodi. Na seleka nyoso yome katona kuzabana na mukanda ya metadula luzingwa batu ya inzo ya luyalu. Kena kutalaka mama naka insi na betu na lusalusu ya inzo ya kena kutalaka mambo ankangu basisaka na kilimu abube awanambanza kinchasa. Ntangu yai ya seleka ya Jean-Pierre Ilali Ikoko kena kupesa bana jango mama koko.
Longise denizi takinkela ya dikabu ya science economic ya universite ya Kinshasa monisaka mukanda ina mwa mambo mingi mesalema lukula kubwelama ya luzingu ya bantu kutanina kubwelama ya nkangu kukitisa ntatu mpe bonsukami samu RDC bakama na nlonga ya bainti kena kutoma na bamvula mafunda zole na 15 luyalu ya fona manisa kutoma ya inti kele na bavitesi iya katina yao Kinshasa kena ntwala na kulanda kana ba objectif ya millénaire samu na kutoma melandakana imvuka ya Equateur Bandundu Bakongo Nord Kivu pe Kizunga Oriental melanda na Manima kimvuka ya Kasai Oriental Katanga Maniema pe Nantsuka Kasai Oriental kwa luyalu Olivier Kamitatu Zabisakati luyalu kesadila ntsadulu kelandakana kutoma ya kimvwama kukitisa bunsukami kubanda na makumi ntsambodi tine makumi isambano na mvula mafunda zole 15 na nkangu keleve na sida kusalama ya bisalu mafunda nkama ivwa samu na bantwena mafunda nkama sambanu kena yao RDC abamvula tanu ya ikekuiza kutanga bana ya Kongo na kusitisa binkulu na bau pebi fulu bake zingilaka
jango mama koko matondo mingi ale mone betika na kumanza bantangwe tinge na kuzabisa tinge sola kati nkundi na beto na uvira fistongo mama ya bala sambo na batu atinaka na tegitwagi ya fizi na kivu yansi kubandango na meka tona kuluta na ntongo makesa luya luvu wanake na kunwanisa ba maimaya ya kutumba ba undeme banda na kuvutuka inki beto lenda sima na nyoso
Kivuvu mebanda kuvutuka na bantu tinaka mvita na mutindu makesa luyalu kevutuka na babwala na bao na lusalusu ya MONUSCO. Kubanda kizole meluta matoma kenda kuluta na nzile ya zandu ya sebele. Pe kulandila ya mpimpa kesalama na makesa luyalu kintwadi ti MONUSCO. Beno zabati, nkangu tinaka mvita mbala zole. Kutine ya ntete salamaka na ubwari, kazimia, yungu, titalama, wapi bantu nkama sambanu makumi nsambwadi tinaka na ndambu ya baraka. Kansi Arch de l'Alliance kimvuka musi ya kila ndilaka ba inswa kimuntumeza bisati, bubu yai kitini ya nene ya bantu mevutuka. Mutuka. Kutine ya zole salamaka na Sebele, Nembati Kasaka, wapi bantu mafunda tanu kama tatu tinaka mvita. Kulandana kaka na nsangu ya meka tuka na kimvuka Arch de l'Alliance, bantu mingi mpe mevutuka. Samu na bantu mevutuka, mpasi mose mebikala, kukonda madia, tibima ya nkaka ya kuzingila. Mbuta Kalume Mwanashima, ntwadisi ya teritoria ya Fizi Mezabisati, wonga ya bimpumbulu mema na ntete ve na bantu ya nkaka. Nansuka ya lukutakanu samu na lukengelo ina salamaka na kitatu meluta. Komanda mosi ya makesa za bisakati, makesa luya lukesa la nyonso samu na kuyadisa lukengelo, mingi na ntungi ya ya bisalu ya kupona.
Kanatibela anda kabasangwa na ndinga kikongo na radio kapia radio ngemba matodo minkasibe fwansi mati bangolo ya fwana kabatu iya mvimba gima nzangu na ndila mashini alemo nebe mekatona kulanda mpeja ngomba makoko nyoso na lutolusu wa konso musiara Afrika bebi kalambote
Okapi, Okapi, Radio Okapi.